नमस्कार। आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवी कवस्तुभ अपडे तुमकां ह्यो प्रादेशिक खबरो दिता। समकालीन सामाजीक गरजांप्रमाण भारतीय गुन्यांवकारी न्याय वेवस्थेत सुदारणा करपा खातीर नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांची भूमिका म्हत्वाची आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। काल एलाफाम पोन्ने गोंय हांगा गोंय लोकप्रशासन आनी ग्रामीण विकास संस्थेन अखिल भारत सेवा अधिकाऱ्यां खातीर भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आनी भारतीय शिक्षा अधिनियम विशयांचेर आयोजित कार्यशाळेचें उक्तावण केल्या उपरांत मुखेलमंत्री उलयताले। ह्या नव्या कायद्यांविशी परिचित जावपाक ही कार्यशाळा अधिकाऱ्यां खातीर एक बरी संद आसा। अधिकाऱ्यांनी अधिक माहिती मेळोवपा खातीर आयगट कर्मयोगी प्लॅटफॉर्माचो उपेग करचो अशें तांणी सांगलें। केंद्र सरकारान सुरू केल्ल्यो नव्यो येवजण्यो आनी उपक्रमांची तोखणाय करून मुखेलमंत्र्यांनी विकसीत भारत विकसीत गोंय 2047 हेत साध्य करपा खातीर गोंय राज्य लोककल्याणकारी विकासाच्या दिकेन नेटान पावलां मारता अशें सांगलें। मुखेल सचिव श्री पुनीत कुमार गोयल हांणी अधिकाऱ्यां खातीर नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांचेर कार्यशाळा आयोजीत केल्ल्या खातीर समाधान उक्तायलें। सीबीआयचे आदले खासा संचालक श्री धरमचंद जैन हांणी नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांविशी अधिकाऱ्यांक मार्गदर्शन केलें। पुलीस महासंचालक अलोक कुमार आनी अखिल भारत सेवा अधिकारी कार्यशाळेचे उक्तावण कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले। समृद्धी गणपुले हांणी कार्यावळीचे सुत्रसंचालन केले आनी वासुदेव शेटे हांणी निमणे उपकार मानले। राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्ले आयज सकाळी 11:30 राजभवनात आयोजित कार्यावळीत राज्यपाल निधीतल्यान 272 कॅन्सर आनी डायलिसीस दुयेतींक आर्थिक मजत भेटयतले। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हे ह्या कार्यावळीक मानाचे सोयरे म्हण हाजीर आसतले। ताबो घेतल्या उपरांत राज्यपाल निधीतल्यान गोंयातल्या गरजेवंत कॅन्सर आनी डायलिसीस दुयेतींक आर्थिक मजत दिवपाची येवजण जाहीर केली आनी आतां मेरेन हे येवजणे खाला अशा अनेक गरजेवंत दुयेतींक आर्थिक मजत भेटयल्या। राज्यपालांनी राज्यातल्या अनाथाश्रम वृद्धाश्रम आनी गरिबांची सेवा करपी हेर संस्थांनी भेट दिवन अशा संस्थांकूय आर्थिक मजत भेटयल्या। राज्यपाल निधीतल्यान गोंयातल्या गरजेवंत कॅन्सर डायलिसीस आनी हेर दुयेतींक आर्थिक मजत दिवपा खातीर राजभवना वतीन सुरू केल्ली ही म्हत्वाकांक्षी येवजण आसा। स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी खाला केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चव्हाण हे व्हर्च्युअल पद्दतीन फाल्यां शेतकार आनी स्वयंपूर्ण इश्टांक मार्गदर्शन करतले। शेतकार सरपंच तशेंच सरकारी अधिकारी ह्या कार्यावळीत वांटेकार जातले। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत ही माहिती दिली। ह्या वेळार शेतकी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय, नियोजन आनी सांख्यिकी खात्याचे संचालक विजय सक्सेना आनी हेर अधिकारी हे वेळार हाजीर आशिल्ले। दूद फळां भाजयो हातून गोंय स्वयंपूर्ण जावचे म्हण गोंय सरकारान स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम सुरू केल्या। हाचे पयली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वयंपूर्ण मित्र तशेंच हेर घटकांकडेन संवाद साधला। हेच पद्दतीन शेनवारा सकाळी 11:00 केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चव्हाण हे व्हर्च्युअल पद्दतीन शेतकारांक मार्गदर्शन करतले। मार्गदर्शन करपासयत ते शेतकार स्वयंपूर्ण मित्र आनी सरपंचांकडेन संवाद साधतले। पंचायती विभागी कार्यालया रविंद्र भवन मेळून 213 थळांचेर स्क्रीनीचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली। त्या वेळार आपूण रविंद्र भवन साखळे हांगा हाजीर आसतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। गोवा शिपयार्डान भारतीय तटरक्षक दळा खातीर बांदिल्ली दर्यातल्या प्रदुशणाचें नियंत्रण दवरपी समुद्र प्रताप ही बोट उदकांत सोडपाचो सुवाळो काल गोवा शिपयार्डांत जालो। केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ हांची घरकान्न नीता सेठ हांचे हस्तुकी हो सुवाळो जालो। दर्यात तेल गळून जावपी प्रदुशण नियंत्रणाखाला हाडपाचें काम ही बोट करतली। सुमार 250 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या ह्या बोटीची आंखणी आनी बांदकाम पयलेच फावट पुराय तरेन गोवा शिपयार्डान स्वता केला। केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री सेठ हांणी ह्या वेळार उलयतना भारतीय तटरक्षक दळ आनी नौदळा खातीर आतां मेरेन दिल्ल्या सेवे खातीर गोवा शिपयार्डाची तोखणाय केल्या। गोवा शिपयार्डाकडेन सध्या 18,000 कोटींची कामां आसात आनी तशेंच श्रीलंका सारकिल्ल्या देशाकडल्यान कोत्रात मेळपाक लागल्या। आत्मनिर्भरतायेच्या नदरेंतल्यान हे खाशेले पावल आसा अशें तांणी सांगले। शिवग्राम शैक्षणीक संस्थेच्या शिरोडा उच्च माध्यमीक विद्यालयान सिल्कमार्क चिन्हांकनाविशीच्या जागृताय कार्यशाळेचे आयोजन केला। राज्यातल्या उच्च माध्यमीक शिक्षकांखातीर घडून हाडिल्ल्या ह्या कार्यशाळेक भारतीय सिल्कमार्क संघटनेचो पालव मेळ्ळा। केंद्रीय रेशीम मंडळाच्यो जागृती पटेल आनी शिवानी राव हांचे मुखेल मार्गदर्शन कार्यशाळेत वांटेकार जावपी शिक्षकांक मेळटले अशें शिरोडा उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य शुभदा शिरोडकर हांणी सांगले। फुडल्या सप्तकांत मंगळारा 3 सप्टेंबराक सकाळी 9:30 ही कार्यशाळा सुरू जातली अशें तांणी कळीत केला। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।